الحمد لله الحمد لله الملك الجليل الحادي إلى سواء السبيل باعث الرسول ومنزل الكتاب هدى للناس وبينات من الرسول والتنزيل نحمده تعالى أمرنا بمكارم الأخلاق ونحانا عن الكفر والنفاق والخصام والشقاق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا نذير ولا مثيل ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الموصوف بالعصمة والمبعوث بالهدى والحكمة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد القائل أدناكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله يجب على كل مسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذ على كل مسلم مكلف قادر علم بالمعروف ورآه متروكا أو علم بالمنكر ورآه مرتكبا وقدر على الأمر أو التعيير بيده أو لسانه أن يعمل على تعييره بقدر استطاعته وإن ذلك من أعظم الواجبات الدينية بعد الإيمان بالله تعالى إذ ذكره الله تعالى في كتابه العزيز مقرونا بالإيمان به عز وجل فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله وفي هذا الحدث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم الحمد لله يعرف نوانده يعرف الفاتحة في ثم نوانده وانا كدر بانوانده وانا كدر بانوانده kawar bene wonde wonnam la jihlam naba wonnam la kanra naba an kanra de ayyam sa handa tubra ma in kinga soti ra usugo la ilaha illallah muhammad rasulullah sulu usugo wonna kanra tma jille ya wonnen leben na kanga leben tum wonten tuma la leben sik alqur'ani ta ya kanra de la venam nabiya man talonwa namuni ne ba soti ra te pam tilra dunikane la te pam far alqiyam la le wonna tilra jafayi ba jille ketam fiyada wonde wonnam la nabni nga hasa ala tondo ni journi ya jour sama ni biama wani jour songo to wonnam gubani jour songo le taqalani jour songo e dali jour songa le gubran tata polon damba la leben jidaba ne jonwete la kifondo la una fiyada jidaba la ni kifondo kifriya tore una fikiya tore kifir wil ga menga allah ki islam yama hu diba hum kumoto kifir han loru bu mikro anam de kapaka e e tam ti ya memba puhda men kapaka tara ti so nan ti yana be kare awa ba danem do kapaka ni lal islam la de munafi kan ya al islam bi al islam tu shuka kembe safal awal tu yerma ya nere tu fajil ya nere la ya munafi ka na wil ga men manita ba da sam din ya rinkite te biyele ki kifandama munafiqa bamna tiranki fi darkil asfar minan nar munafiqa na alkiwam da munafiqa na tiranki jahannam tanra kifandam yoron ben yingirma wanda bulu na fiqa wal khisa ableman jira gatondo ni jaba lilam la ilaha illa allah ramba jabata jabata wa shiqaq la wil jaba jartaban wele azaga dam la woto azaga dam la woto azaga dam la woto ki jartaban wele me awuso fajili akan wani nyinge ya ne fa enteri nyinga kari fajili ala iwana me lamti ifajili ala ilaha illa allah muhammad rasulullah jama ifaya baye ifaya maye yewani ya yimre inabiyam ya yimre ilakibli ya yimre iwakati ya nu ramadan ya ran fisla wa wala ran fisla ifajili ya bon yanga ril wiluma lihlonga wiluma ikatin jema tabi lihlonga wiluma ren wile kari kri in kenan wila jamawa wala kenan chen jamawa ya wilgwa ki tara wila la yigra fajili faya bon yanga wana kitir gan yagala lille dina gila tonne wa yelwo yelfo na wati ne yi ne ba welta ba ya banga la taro na dik bangla bala bangar bure fa gila handa ta tin tuma me tin won ha dina la won yala on tudu ne ba tin mo la wela ne ba taba ti tulu ma me ya me ami bo abo azama kai ke dina ya ga dabote yin wa ya yi me tulu ma la ni ne ile pam zama ami min da zama wata amin jitte ka dina tulhum da ne dina yela ma la ilaha illa allah muhammad rasulullah la qura lay nuru la le nuru la yan zakka la kin kim to wannan ha kon toro la gil ko men ne la matare o sama an woto ne se o kin li lo an zakka po o be ma di le po ri ne me ki a ko wan tum zakka po yi tum ne ti a viendra dina me ki a ko wan be zakka po yi tum ne ti a viendra kabiyoron yifo zakka to wane gala ha ya woto billa am tabon man ka setto tidun ti sof ka ti han ka wonna maye ta la matar ka be ne wonye wonna sheka me ngana am zat to ga wonna sheka me ngana azati wonna am karat la matari wonna ti se da la matari rin ti wonna am yir ton kay bala ti al ki wam da re sanwa ne won nabiya mahdi ya dalki wa amna ya ma wa la ilaha illa allah muhammad rasulullah ni hawa ni junuba ti junuba la tum putua ti te sa ne tenga ti bam vi tum putua be ta be ta be ta miki ti la mantar ka be bene ba ki dra la ja'altu bi qurabiha maghfira bam won nan ne ka gilfa ka fi mana ya fanki ardan ren je ti la son clair ba jikan balla ko ke ton bare en gumusi inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha woni ele ne han la mam ne wonni bumuwa mam tol al qiyama ka ka tubi woni tubi dikinde ka tubi woni yati in kana ya fa abada la san woni yel jemson to kula bobe mamen ya fa dum gata banam la ma tar han kare sai ya fi hantu kula haɓu ba jifa mamin na fanga mamin sun shi nube mamin sun kodo wancan arzana ne ka kihi da lalakmata alhamdu bai wani ya fi shi nuburan ba lalakmata alhamdu bai ta libra turu yayin kitse ki na biya ma hannu na faka yan hutuwa a fiyar da wende in yi wende lari lalakmata alhamdu in shi na amen ne furin dan ba lalakwa wanda ma na guni ina furin nan gudun ne lalakmata alhamdu wannan guni lalakmata alhamdu ran wannan kata lamantare lamantara wannan kan win gumbu gum kan win wende wannan sheka me ngana ma zan to ba ayi han fa ya yala ki ki wannan tare ba da tare jiga da tare fura da tare wannan yidi ya yala hoto ne wannan sheka amen wannan be me ti gum ka be ye won gum fa na wa sai me ba wannan ma ke ta ba ya boto ne bil kelman ka sinto titon duk sabab muhammad ayan wannan yam songo ya wannan ton tuma أبن شفا سبتين وإنهم هودوا شكل الدنيا تغنطاء الكيامة المبعوث بالهدى إيلا وإنهم تميا نقنغ والحكمة لحكمة حكمة يقول كندغ نلا تبان دينان كي كنفو هكذا الحكمة كندغ لكيمت يدين منغ كلا هكين يدمون كون أدين يبود فانيات وار وارا ولا أبو سفيان أبو سفيان wani ki ta bu su fiyar ki dina makna ba ki fi korfa da na ni bu da fara ta wori hikma ni ta ni hikma ni a din bi wori yo ta ta gomna ta re gomna la fa han fora in sabsa in ji kan ti sa al rabbu mi yo re ta wa ai kan ti a yan ni han ni ga to na bu mai ya mun bu mai azan ya mun azan da ta bu mai fa ba har ni ba hikma wa hanka din kidi wani ti ud'u ila sabili rafika bil hikma wal maw'iza al hasana al maw'iza al hasana ila ko min gaban no gama la banga so be da hali la banga so salongo anta ba al qur'an min sigo al qur'an ka cikin gadan wahida wa al qur'an hada an cikin sigi fushiya lay nore nyaki zaka mani hajim ji pon di loto ne dan yi ramye dama ne boye rama ne boye ana rama ayati ga nora tabo tadrigi ka ji la ka kwaya kutubu ji ya kwaya mbi la ne ban tarin 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 go ba na ya tim ubi ya la ilaha illa allah muhammad rasulullah ba yun tiga tiftarin tarin wa mine tiba ji fushiya tiba mine ne lay nore nyaki zaka talawato siyasa ilahiya hatta fajil wa dinan mu la handa an yi jimbali ya tiya wato cheikh da mo ke warka jindi bola ko kaban bolwa inna ta sonni ngati iman ale lil in kitte nabiyam ya kanada ni hikma dal ha ya wato ko ta wannan ta wannan pula tilre jukso wa muhammad nabiyam ni ngai ila adnakum minni manzilatan yawm alqiyama ahasinukum akhlaqa yan ninni ngan nan fil rama muhammad alqiyam da ale ya hayyi da jour somlom yam to suk jour somlom bala jour an tin yele gifa fa ha ya banga ko suka soma ti bane ti mu fa ha ya bang fa ha ya ajak saba ti ko suka soma tin miski man nan yabe ne yabe jilgi kana ko la eh fa ha ya naba ko jour ka soma musiba fi jona ne pil jour ha ka soma yinga la jour ha ya soma buma wa taati jour man ga yedda ma jordan ta kane baliyan to ke dina jordan ta alfo tipo yolo hande bani adjakan jordan ta alfo to ganti na bada to so bude fanya shuguri huma fate parti do ya azal ya ya ka ya lam ye ya jordan ya soma woni ta a parti do di daman ya la fe wa wona ko jor son wo haya woto ko ta wonnan ta wonnan fu la tilre don di sawa muhammad ne za kala mala sahaba jilli la nirwo nirwo na di bamba buna junika ne ti na alkiyom da are ta yawo da yam li lam zama ke ta ta na tabna won jere la ta na tabna won nam fundum la ibange ti yawa jini li lam bu faji kapi an ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar li lam bu faji kapi wonon ko fo bangre ni nga kaka ko ken ta la men jira ni wenga la bonni ban ken son ji ta ne ba ni son bo da jira ne wenga ba ya haji sai yi la tabo fa hayyamu kufu hadisi yi bitabun fari ta ta yamu kufu ko ha fa ma hadisi da sama da fa aya da sama inji kiyam ni wonna mun kwa ko wa ko tin jir ga ko mi bangla ta ka ni wenga la bodi kenge ne ba in tin son jibi ya be ya wa jimi de la bu fa ke ya bangla ba de la bu fa in ala kulli muslim bala li la bu fa bi kafi an ta ba dike an leban tin in leb ni wenga in leb mi sombo on wela ni wenga a hanya ti ne baba ha somma ntu mwinga ima te ni amika ti ne baba ha mwinga ya amika ti ne baba ha somma ndu ndu mwinga jugu ka me nga yo on ti ta alrame wala ti me on mwinga ndi somma ita ka baba ke kelam pa be wala ham be mwinga jugu ta ka la tuwa somma jugu a ti me ntu me ne nugu ke nugu ha ti me ntu nde imma nuba han kake ta tumne hajjelende bal nukatin jininga nukatin tumne wakat tanga jelende la tumda ti haji ta kene ta hayele ka wakati ne jelna ni ko tumna min sumura wazalika at'afu iman la limon ya baran dare limon ya baran me ko be ya baran jininga limon gem to wotu jininga ta mana ne nugu ti el kabe la jininga ta nan bo ni nugu mana re moskiba de ketu jininga ta ngolo me ta dati le jini nga mesan gome mo sibo pampo tu ni sama han sunu e jini jodo la yawo to la ko men ngara yani yella yi tire biya mi yela mi arradi ka fa'i ko men ngara yari ne mo mba hi somma ko men ngara yari ne mo jiran tu mo ngai bare arradi ka fa'i nin ha yi biya mi nin ha ya ne mo ngai ko mi junu ya wa tu mo ba aha nam kan yomna nabi sallallahu alaihi wasallam ni yang la han ca yomna ti bamba yi a a gudaru ka yom le jin jin otwa a ya di de la u sinin gelle kana yi jin gelle ba ma yede a kan kanne yin ha ba wa ya saba ka gudar ta ni yom le jin jin ko wa ta yom le jin yom le yom le jin to wani ma yel ma ti ko aqaru naqa La va sin chitane wende. La regime manda ay ba wa ya saba, ba wa ya saba. Foki ti songo pore, le foye le nan tibi manre. Foki nan songo pore. Songo ko din kiti han same. Fome nga etero nan tumuwe. Ti songo le ngin difo ti timba ni ba hanke tan. Fome nga le din tiye da songo men fode songo nan dipiti. Ya wani kiti te brate manra, wona songo de manre. Ila mete an ya'mala ala taghyir bi qadri ittida'atihi. فمنكم فبانغ هانتي فمنكم فبانغ هانتي واذا ذلك من اعظم الواجبات الدينيه بل كليا كتريت يا بون يا دين من واجب لوط دين من واجب ليمون لوور فور لا فور يا دين فور لا شان واتا يا فوجا فور يا زمان فور يا غوغودو غودو ميا ساكوا فور وانت مودن دين من واجب لوط فمن نجيك مانغي تو سانت لا اله الا الله محمد رسول الله وفور ñi pouri bal bu ñinga ci ba dan wonnam wonnam e yira alquran pura awani ayari indik indik manra on tokni ñe nam nga di mo ngu makruna tan bil iman tokini me nga wonnam sit ci so wa hiya lakuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas sillaha ki kan yam yime suma man yid dama gi fa hakki yam la ilaha illallah muhammad rasulullah ramba ñam suma man yid dama gi fa ci kapi hinke te woni hijiste ngongo su tibu yinga kay ñam berlu me yido ñam berlu me yidden ko damla ñam berlu me yid qawmu samudla la qawmu aabla ayye tun ya miskin bam yingo anabi nu ni wala ko tin fi ba yum ko bastan yum ko ba nasi ta'ala samudam neba yan hituna aljibala buyuta kati miroye jabar ha ko lo kati era wakati obode tanga nu ni musi ti lebo ro tanga ti tanga wutta ngat lebo ro ti bri ki suwa shi ti ju ga ketta me ti yo ma ke ti yibe to le fo ro yi ki e panke le ne fa ka ti kan ti ti wi ne fa yo ti wi kan ti ko ba so fo a bedram ti ne ton tam lam la la yi ne ton so no yi ban fa ni ga bu ni nga ta amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ti bal bu ni nga bal yam ta an taaba ne sombo da gi ga taab ne wi nga wa tu'minuna billah la ki ton nam sida dayna biya masina kaka yelba ma jibe ki nyam yido e jina taarni winga la ta taarni sombo wa tu'minuna billah la lam kit wonna am shida wan kit wonna am kit nyam yi lam yido ko jibe kaka wona jitra du nikala jitra al kiyam wa qala ta'ala wonna am jibna ko yalla min yelamin wal mu'minu wal mu'minatu ba'duhum awliya ba'd mu'min fotale mu'min dafa ab yalla lam taarni taaba dunika tibunyinga ya muruna bil ma'ruf بل سعن تابن من علي وينهون على المنكر لبجرة تابن وينغا ويقيمون الصلاة لفوه داري نور نو ويؤتون الزكاة لبلق نور شو رمضان شو لهم فيسنا ويطيعون الله ورسول لبتور وين لبتور وين تنكرون سيدة يا وين ينغا كان يكبون جنغا كتن يوغدو أيو تن هاي تن يوكوي لي تن غنغو شو نبيام نبيام فورن دمان يوكوي هنتيغن يد كان يد يد بيقتي سابوغا annabi nuuh cin yaare cin yaare nan ti ka yaare bal annabi nuuh rakade yaado tammi ti fa hayamul yeh yojugu nyabda tanu suka ya bato waya ka nyabar ibi o pinot laye ki nyabdem bi bolé bi ga han doga ay a akaye man poko akaye man poko ye le kun ko jet nyana ta andi kam bahma tam yeh lani mi muso ka ya yo mon ba no akia ti fo yete na ka yema fo gala yiti yum ko ba takaka tani bi nu yele ya zaman wati akhiru zaman wati ni wo so be ni tabona ama ya yumpi sopo ton la lo rentiyan yumpi sopo pour la etah na mama khadme yebla le vilain na mama khadme yebla ti yala ter yumpi sopo ti mama da vim yum ko batan ya ba ti yawa ten yum matan bi hin ti edil ya woni me la ramne ton ya wodo no ton ji helam la de ed wor won nam lengi ne biama albaraka hinga kita meti bamma menga reng to damba ab ne biam nam dam sama woni hin yak ne biam porun dama na wo al kiyam dara bamme ngara kotu la wonde ne biya ne biam dama ndeng tora in ya ne biya muhammad porun dama tingen fam ne wonto tum dara ko na ga dama wonke ni be ni baraka hinga la ya ne biam la haram nari raka rabbika sini waya songum tum fam alagi zahlinye to bata baka kiyangade el bo din ya saba fo min funa kiyi sawala hanu ta pam da haji nyawo ti fa yella mano ko kiyi sawala harmo to na tin kitab la harmo dinika wen ne wani alti wa nan kitab la harmo pam mun tin tuma ti pam mun nam yadra la harmo han ta be dinika be wato gum alti wa mun ne kiyi kitab la harmo yarin kiya ya saba bam ni sawala nabi ya min yele titi la hakika inna ta'ata abne neri inna gilata abne wenga أولا يشكن الله أن يبعث عليكم إقابة إذا كنتم وطولا لنبهي البنبا سلها كيكا وننا نشك حلقنا لنن بودو وندغليان تنقوم جوزنبا ثم تبقونه فلا يستجيب لكم تيناتا ما هنسيكم وننا تيكم نفعل لا 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 قهدنا ونكوت وننا تنون شنين جتين ونكون لقيبا يمنا تحلقنا تريبا بريكا سالة تابني مناري إكا جيلة تابني وننا ko be gomna meti wenga ka sema wenga to sema yi da yongon la mare pokon wenga to minga po mu gomna ma men la handa ma ne wenga to minga la be ara ji ko ngwen me nyame lito ne ga harama aya ji gura ni tamaro na mafini 2020 la 2020 ka tin ko ho ka tin ko he len to dam handa an je gomnu go to ni handa je gomnu go jila na ka fit la wenna mana yilla sa ta tin ka ci tin go mu jibi abri pu film abrim halale ab joxe sida e pulsion alcool ob tun wonde tun wonte tuma da ya khafula law mata laim ab ka jissa ma daf tabsa ab ya tanif taw video jo hale wati on yakon loin par allah subhanahu wa ta'ala seigneur des univers que sa paix et sa miséricorde soit sur le sceau du prophète son bien aimé ainsi que sur sa sainte famille parmi les partenaires qui contribuent à encourager les bienfaiteurs et à réprimander les malfaiteurs, suivre les exhortations, à faire le bien et à éviter le mal dans la société. La propagation du mal fait que les qualités et les valeurs humaines, qui sont le fondement du bonheur et de la grandeur de toute société, soient oubliées, poussant par là les êtres humains vers la voie du péché. Les péchés sont les natures très contagieuses, car lorsqu'ils apparaissent dans la société, ils se propagent aussi rapidement qu'un microbe qui se formerait quelque part pour se disperser partout dans le corps. De sorte que, si nous tardons à combattre ce phénomène dès son apparition, il ne fera que s'étendre et souillir tout ce qu'il touche. En conséquence, les effets des mauvaises actions ne touchent pas que leurs auteurs, mais également tous ceux qui, par leur attitude conciliante, les laissent faire. Car par leur comportement consistant, alors qu'ils en ont la capacité à ne pas empêcher ces actions nuisibles de se reproduire. Ils seront de ces faits, complices de ces gens malveillants, et ne tarderont pas à regretter leur comportement de passivité. L'homme doit, lorsqu'il observe le mal et les différentes déviations qu'il touche la société, se sentir responsable et se charger de redresser la situation. Sinon, il serait semblable à ceux-là même qu'il devra combattre. De même, l'inaction et la passivité vis-à-vis du mal et les malveillants et les laisser faire est une manière d'inciter ces derniers à persévérer dans leur attitude. L'islam a montré dans le combat contre les abominations un intérêt particulier et a appelé de manière présente à lutter contre le mal et ses conséquences. L'islam oriente l'humanité vers le bien à travers toutes les étapes de la promotion humaine. Le Coran a, à cet effet, dessiné le contour de la réussite et a défini la catégorie des hommes qui prêchent pour le bien à travers le verset suivant. Allah dit dans le Saint-Coran, qu'elle soit parmi vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le mal, car ceux-là sont les gagnants. De ce fait, pour l'islam, ceux qui entrent dans la voie du bonheur sont ceux dont la pratique et l'action dans la vie ont pour base ces principes, c'est-à-dire que l'appel au bien et le rejet du mal font partie de la voie qu'ils se sont assignés dans la vie quotidienne et qui sont indissociables d'elle. Dans un autre verset de la même sourate, il est dit « Combien sont vertueuses et grandes les nations dont ce principe est la voie. » Allah dit dans le Saint-Coran, « Vous êtes la meilleure communauté qui est apparue parmi les hommes. Vous exhortez à faire le bien et vous interdisez le blâmable et vous croyez en Dieu. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, mes gens seront toujours eux, tant qu'ils ordonneront ce qui est juste, qu'ils interdiront ce qui est blâmable, et qu'ils s'entraideront pour le bien. S'ils n'agissent pas ainsi, ils seront privés des bienfaits, et seront mis les uns en face des autres, de même qu'ils n'auront aucun soutien sur terre, ni dans le ciel. Sur ce, frères et sœurs en islam, j'implore Allah d'assister nos forces de défense et de sécurité et de bénir notre chère patrie de Burkina Faso. Barakallahu li wa lakum fil Quran al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayat wa dhikr al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'ir al-muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله عباد الله إن الله أمركم بالصلاة على النبي قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم من عادانا فعاديه ومن كادنا بكيد فكده ومن بغى علينا بهلكة فأهلكه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.